καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Όπως είναι φυσικό για μια λογοτεχνική φόρμα που συνδέεται τόσο στενά με αρχαίγωνα συναισθήματα, η ιστορία φρίκης είναι εξίσου παλιά με την ίδια την ανθρώπινη σκέψη και ομιλία. Ο κοσμικός τρόμος εμφανίζεται ως συστατικό των πρώτων λαϊκών παραδόσεων όλων των φυλών και αποκρισταλώνεται στα αρχαιότερα τραγούδια, ιερά κείμενα και χρονικά. Πραγματικά ήταν ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολύπλοκης τελετουργικής μαγείας, με τις τελετές της για την επίκληση δαιμόνων και φασμάτων, η οποία άνθησε ήδη κατά την προϊστορική εποχή και έφτασε στην υψηλότερη ανάπτυξή της στην Αίγυπτο και στα Σημιτικά έθνη. Κείμενα όπως το βιβλίο του Ενόχ και οι κλίδες του Σολομώντα δείχνουν τη δύναμη που είχε το υπερφυσικό πάνω στη νόηση της αρχαίας Ανατολής, και σε αυτό το στοιχείο βασίστηκαν συστήματα και παραδόσεις με μεγάλη διάρκεια μέσα στο χρόνο, που ο απόϊχός τους εκτείνεται δυσδιάκριτα μέχρι και τη σημερινή εποχή. Πινελιές του υπερβατικού φόβου ανιχνεύονται στην κλασική λογοτεχνία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ακόμη μεγαλύτερης έμφασης του σε μια λογοτεχνία μπαλάντας που αναπτύχθηκε παράλληλα με την κλασική ποίηση, αλλά εξαφανίστηκε λόγω μη καταγραφής της μέσω του γραπτού λόγου. Ο Μεσαίωνας, βυθισμένος σε φαντασιακό σκοτάδι, της έδωσε τεράστια δυνατότητα έκφρασης. Η Ανατολή και η Δύση διατηρούσαν και ενίσχυαν τη σκοτεινή τους κληρονομιά, τόσο με τη μορφή των ανεπεξέργαστων στοιχείων της λαϊκής παράδοσης, όσο και της ακαδημαϊκά συστηματοποιημένης μαγείας και του καβαλισμού που είχαν κληρονομήσει. Μάγισσες, λυκάνθρωποι, βρικόλακες και λάμνιες παρέλαβναν απειλητικά από τα χείλη βάρδων και γιαγιάδων, δίχως να χρειάζονται παρά ελάχιστη ενθάρρυνση για να κάνουν το τελικό βήμα. ώστε να περάσουν το όριο που χωρίζει την προφορική αφήγηση ή το τραγούδι από το τυπικό λογοτεχνικό έργο. Στην Ανατολή, η ιστορία τρόμου συχνά έπαιρνε υπέροχα χρώματα και ζωντάνια που σχεδόν τη μετουσίωναν σε καθαρή φαντασία. Στη Δύση, όπου ο μυστικιστής Τεύτωνας είχε κατεβεί από τα μαύρα βόρεια δάση του και ο Κέλτης θυμόταν παράξενες θυσίες σε δρυηδικά άλση, πήρε την τρομερή ένταση και την πιστική σοβαρότητα μιας ατμόσφαιρας που διπλασίαζε τη δύναμη της μισοεκφρασμένης, μισοσυγκαλυμμένης φρίκης.
Why dost thou sit upon my grave and well dead lips to speak? Why dost thou weep upon my grave and well not let me sleep? My breast it is as cold as clay, my breath is earthly strong. And if you kiss my cold clay lips, your days they won't be long. How oft on yonder grave, sweetheart, where we were wont to walk, the fairest flower that e'er I saw has withered to a stalk. When will we meet again, sweetheart? When will
ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της δυτικής παράδοσης τρόμου οφειλόταν αναμφίβολα στη μόνιμα παρούσα υποψία της κρυφής ύπαρξης μιας φρικτής αίρεσης επιδιδόμενης σε νυχτερινές τελετές, που τα παράξενα έθιμά της, προερχόμενα από προάριες και προγεωργικές εποχές, τότε που μια φυλή μογγολοειδών περιπλανιόταν στην Ευρώπη με τα κοπάδια της, ήταν ριζωμένα σε αειδιαστικές τελετές γονιμότητας, αμνημόνευτης αρχαιότητας. Τούτη η μυστική θρησκεία, μεταδιδόμενη κρυφά από γενιά σε γενιά ανάμεσα στους χωρικούς επί χιλιάδες χρόνια, παρά τη φαινομενική κυριαρχία της δρυηδικής, της ελληνορωμαϊκής και της χριστιανικής πίστης σε αυτές τις περιοχές, χαρακτηριζόταν από τα άγρια Σάββατα των Μαγισσών σε μοναχικά βάση και σε κορυφές απόμερων λόφων κατά τη νύχτα της Βαλπούργης και την παραμονή των Αγίων Πάντων. Εποχές του έτους που κατά την παράδοση ζευγαρώνουν τις κατσίκες, τα πρόβατα και τις αγελάδες και έγινε μια πλούσια πηγή θρύλων περί μαγείας, αλλά και προκάλεσε εκτεταμένες διώξεις μαγισσών, από τις οποίες το κύριο παράδειγμα στην Αμερική ήταν τα γεγονότα στο Σάλεμ. Παρόμοιο στην ουσία του, μάλιστα ίσως συνδεδεμένο με αυτή τη θρησκεία, ήταν το τρομακτικό μυστικό σύστημα αντεστραμμένης θεολογίας ή σατανολατρείας, που παρήγαγε φρικτές τελετές, όπως η φημισμένη μαύρη λειτουργία. Τον ίδιο σκοπό φαίνονται να έχουν οι δραστηριότητες όλων εκείνων που οι στόχοι τους ήταν κάπως πιο επιστημονικοί ή φιλοσοφικοί. Αστρολόγοι, καβαλιστές και αλχημιστές, σαν τον Αλμπέρτους Μάγνους ή τον Ράμοντ Λάλι, που αφθονούν πάντα σε τέτοιες άξεστες εποχές. Η διάδοση και το βάθος του πνεύματος της μεσαιωνικής φρίκης στην Ευρώπη, ενισχυμένου από τη μαύρη απόγνωση που έφερναν τα κύματα της Πανόλης, μπορεί να σταθμιστεί με βάση τα γκροτέσκα γλυπτά που δίσδυσαν λαθρέα σε πολλά από τα καλύτερα όψιμα γοτθικά έργα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της εποχής, με τις δαιμονόμορφες υδρορροές της Παναγίας των Παρισίων και του Μοντ Σεν Μισελ να είναι ανάμεσα στα πιο φημισμένα δείγματα. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου επικρατούσε ανάμεσα στους αμόρφωτους όσο και στους μορφωμένους μια τυφλή πίστη σε κάθε μορφή του υπερφυσικού, από τα υπιότερα δόγματα του χριστιανισμού μέχρι τις πιο τερατώδεις νοσηρότητες της μαύρης μαγείας. Οι μάγοι και οι αλχημιστές της Αναγέννησης, ο Νοστράδαμος, ο Τριθέμιους, ο Δόκτορ Τζον Ντι, ο Ρόμπερτ Φλαντ και οι παρόμοιοι δεν ξεπήδησαν από ένα κενό υπόβαθρο. Σε αυτό το γόνιμο έδαφος αναπτύχθηκαν τύποι και χαρακτήρες σπουδαίων μύθων και θρύλων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη λογοτεχνία του υπερφυσικού μέχρι και σήμερα. Το φάντασμα που εμφανίζεται απαιτώντας να θαυτούν τα οστά του. Ο ερωτευμένος δαίμονας που έρχεται να κλέψει τη ζωντανή ακόμη αγαπημένη του. Ο δαίμονας του θανάτου ή ο ψυχοπομπός, ο οποίος καβαλά τον νυχτερινό άνεμο. Ο λυκάνθρωπος, ο σφραγισμένος θάλαμος, ο αθάνατος μάγος. Κάθε φορά που το μυστικιστικό βόρειο αίμα αποδεικνύονταν ισχυρότερο, η ατμόσφαιρα των λαϊκών παραδόσεων γινόταν πιο βαριά, γιατί στις λατινικές φυλές υπάρχει ένα στοιχείο βασικού ορθολογισμού που αρνείται ακόμη και στις πιο παράξενες δυσιδαιμονίες πολλά από τα στοιχεία της έγλης, τα οποία τόσο έντονα χαρακτηρίζουν τους δικούς μας ψιθύρους που έχουν γεννηθεί στα δάση και έχουν καλλιεργηθεί από τους πάγους. Στην ποίηση, όπου η μυθογραφία βρήκε για πρώτη φορά εκτεταμένη έκφραση, συναντάμε για πρώτη φορά τη μόνιμη εισαγωγή του υπερφυσικού στην τυπική λογοτεχνία. Όμως περιέργως, οι περισσότερες από τις αρχαίες περιπτώσεις απαντώνται σε πεζά έργα, όπως το περιστατικό του λυκάνθρωπου στον Πετρόνιο, τα φρικτά εδάφια του Απουλίου, η σύντομη αλλά φημισμένη επιστολή του Πλίνιου του Νεότερου προς τον Σούρα και η παράξενη συλλογή περί θαυμασίων του Φλέγοντα, Έλληνα απελεύθερου του αυτοκράτορα Αδριανού. Στον Φλέγοντα, με τίτλο «Φιλίνιον και Μαχάτης», βρίσκουμε για πρώτη φορά τη φρικτή ιστορία της νεκρής ερωμένης, που αργότερα την αφηγήθηκε και ο Πρόκλος, ενώ στη σύγχρονη εποχή αποτέλεσε την έμπνευση για την νύμφη της Κορίνθου του Γκέτε και το γερμανό φοιτητή του Ουάσιγκτον Ίρβινγκ. Όταν πια οι παλιοί βόρειοι μύθοι παίρνουν λογοτεχνική μορφή, και στη μεταγενέστερη εποχή, όταν το υπερφυσικό εμφανίζεται ως ένα σταθερό στοιχείο στη λογοτεχνία, το βρίσκουμε κυρίως σε ποιητική φόρμα, πράγμα που ισχύει επίσης για το μεγαλύτερο μέρος των καθαρά φαντασιακών έργων του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Τα σκανδιναβικά έντα και σάγκα πάλονται από κοσμική φρίκη, τρέμοντας από ασυγκράτητο φόβο για τον Ήμυρ και τους άμορφους γόνους του. Ενώ ο δικός μας αγγλοσαξονικός Μπέογουλφ και οι μεταγενέστερες ιστορίες των Νιμπελούγγεν στην υπηρωτική Ευρώπη είναι γεμάτες από απόκοσμο τρόμο. Ο Δάντης είναι ένας πρωτοπόρος στην κλασική σύλληψη της μακάβριας ατμόσφαιρας, ενώ στους επιβλητικούς στίχους του Σπένσερ βλέπουμε όχι λίγες πινελιές φανταστικού τρόμου στα τοπία, τα περιστατικά και τους χαρακτήρες. Η πεζογραφία μας δίνει το θάνατο του Αρθούρου, του Μάλορι, όπου παρουσιάζονται πολλές αποτρόπαιες καταστάσεις παρμένες από παλιές μπαλάντες, η κλοπή του ξύφους και του μεταξιού από το πτώμα στο παρεκκλήσι Πέριλους από τον Σερ Γκάλαχαντ. Στο ελισαβετιανό δράμα με τον δόκτορα Φάουστους, τις μάγισσες του Μάκβεθ, το φάντασμα του Άμλετ και τα φρικτά μακάβρια στοιχεία στον Βέμπστερ, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την ισχυρή επιρροή του δαιμονικού πάνω στο δημόσιο νου. Μια επιρροή που ισχυροποιείται από τον πολύ υπαρκτό φόβο της μαγείας, της οποίας η φρίκη, πιο έντονη αρχικά στην υπηρωτική Ευρώπη, αρχίζει να αντυχεί δυνατά στα αυτιά της Αγγλίας, καθώς εντείνονται τα κυνήγια μαγισσών του Ιακώβου του Πρώτου. Στην αφανή μυστικιστική πεζογραφία των αιώνων έρχεται να προστεθεί ένας μακροσκελής κατάλογος από πραγματείες μαγείας και δαιμονολογίας που εξάπτουν και αυτές τη φαντασία των αναγνωστών. Ανώτερες κοινωνικές τάξεις μπορεί να έχαναν τώρα την πίστη τους στο υπερφυσικό, μπαίνοντας σε μια περίοδο επανόδου στον κλασικό ορθολογισμό. Εκείνοι όμως την εποχή, αρχίζοντας με τις μεταφράσεις ανατολίτικων ιστοριών, κατά την περίοδο της βασίλισσας Άννας και παίρνοντας σαφή μορφή προς τα μέσα του αιώνα, συμβαίνει η αναβίωση του ρομαντικού αισθήματος. Η εποχή μιας νέας αγάπης για τη φύση, για τη λάμψη παλαιών εποχών, παράξενων σκηνών, τολμηρών κατορθωμάτων και απίστευτων θαυμάτων. Το νιώθουμε πρώτα στους ποιητές, που οι στίχοι τους εμφανίζουν νέα χαρακτηριστικά, απορία και θαυμασμό, παραδοξότητα και ρίγος. Το ένστικτο της απελευθέρωσης προκαλεί τη γένεση μιας νέας σχολής. Πρόκειται για τη γοτθική σχολή της πεζογραφίας της φρίκης και του φανταστικού, με έργα μεγάλης ή μικρής έκτασης, η λογοτεχνική απόγονη της οποίας προορίζονταν να γίνουν τόσο πολυάριθμοι και σε πολλές περιπτώσεις τόσο εξαιρετική σε καλλιτεχνική αξία. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο που το υπερφυσικό αφήγημα άργησε τόσο πολύ να δει την τελική του γένεση. Η όθηση και η ατμόσφαιρα είναι εξίσου αρχαία με τον άνθρωπο, αλλά η τυπική ιστορία του υπερφυσικού ως λογοτεχνική μορφή είναι προϊόν του 18ου αιώνα. Howard Phillips Lovecraft, «Υπερφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία». Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής, εκδόσεις Αίολος. Για τους σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.